ครับมาตรการทางภาษีชุดใหม่ที่รัฐบาลสหรัฐและรัฐบาลจีนนำมาใช้ซึ่งกันและกันเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันอาทิตย์นี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับภายใต้มาตรการดังกล่าวซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศไว้และถูกชะลอมาก่อนหน้านี้สหรัฐจะเก็บภาษีในอัตรา 15% ต่อสินค้านำเข้าจากจีนรวมมูลค่า 112,000 ล้านดอลลาร์คาดว่าภาษีที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ราคาสินค้าต่างๆในสหรัฐสูงขึ้นรวมถึงอาหารเสื้อผ้าอุปกรณ์กีฬาและเฟอร์นิเจอร์นะครับและในวันที่1ตุลาคมก็จะมีสินค้าจากจีนอีกราว 250,000 ล้านดอลลาร์ที่จะถูกเก็บภาษีเพิ่มจาก 25% เป็น 30% ด้วยขณะเดียวกันจีนจะเริ่มเก็บภาษีเพิ่มอีก 5% ถึง 10% ต่อสินค้าจากสหรัฐมากกว่า 1,700 ชนิดรวมมูลค่า 75,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งรวมถึงสินค้าเกษตรตั้งแต่วันอาทิตย์นี้เช่นกันเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่าจะไม่มีการชะลอการใช้มาตรการนี้อีกต่อไปและว่าเราจะไม่ยอมให้จีนเอาเปรียบได้อีกอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐยืนยันนะครับว่าการเจรจาระหว่างผู้แทนการค้า2ประเทศรอบใหม่ที่กำหนดเอาไว้ในเดือนกันยายนจะยังคงมีต่อไปนักวิเคราะห์คาดว่าสงครามการค้าระหว่างประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในโลก2ประเทศนี้จะส่งผลให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงในปีนี้นะครับรวมทั้งส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจของสหรัฐเองในขณะที่ธนาคาร JP Morgan Chase คาดการณ์นะครับว่าการขึ้นภาษีของทรัมป์จะทำให้ครัวเรือนอเมริกันมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นราว 1,000 ดอลลาร์ต่อปีครับและทางการสหรัฐเปิดการสืบสวนกรณีที่บริษัทบุหรี่ไฟฟ้ายี่ห้อดังจูทำการตลาดที่หลอกลวงเน้นกลุ่มลูกค้าเป็นเด็กและเยาวชนนะครับหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal รายงานว่าทางบริษัทจูออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาที่บริษัทหวังทำการตลาดเพื่อขายเด็กวัยรุ่นพร้อมยืนยันนะครับว่ากลุ่มเป้าหมายของบริษัทยังคงเป็นผู้ใหญ่อายุระหว่าง 25-34 ปีหลังจากก่อนหน้านี้บริษัทจูได้ยกเลิกการใช้เหล่าอินฟลูเอนเซอร์บนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์แล้วอย่างไรก็ตามก็มีเสียงวิจารณ์นะครับว่าผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าของจูนั้นดึงดูดกลุ่มวัยรุ่นจากการผลิตบุหรี่ไฟฟ้ากลิ่นผลไม้และขนมหวานต่างๆขณะเดียวกันทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสหรัฐในรัฐวิสคอนซินเตือนผู้คนให้หยุดสูบบุหรี่ไฟฟ้านะครับเนื่องจากพบหลักฐานที่ชี้ว่าอุปกรณ์ดังกล่าวอาจเป็นสาเหตุของโรคปอดขณะที่ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อหรือ CDC และองค์การอาหารและยาสหรัฐหรือ FDA ออกแถลงการร่วมเมื่อวันศุกร์นะครับว่าพบผู้ป่วยโรคปอดขั้นรุนแรง215รายใน25รัฐทั่วอเมริกาซึ่งเชื่อว่ามีความเชื่อมโยงกับการสูบบุหรี่ไฟฟ้านะครับโดยมีรายงานผู้เสียชีวิต1รายในรัฐอิลลินอยด้วยนะครับนอกจากนี้ยังพบว่ามีผู้ป่วยโรคปอดขั้นรุนแรงหลายรายนะครับที่ใช้สาร THC หรือ CBD ซึ่งพบในกัญชาด้วยโดยในกรณีของกัญชานั้นทางอธิบดีกรมอนามัยเจอโรมอดัมส์ออกมาเตือนนะครับว่าความเข้มข้นของสาร THC ที่พบในกัญชาปัจจุบันนั้นเข้มข้นกว่ากัญชาที่ใช้ในช่วงทศวรรษที่1990ถึง2000ราว3เท่าตัวทีเดียวนะครับส่งท้ายกันวันนี้ในช่วงข่าวธุรกิจนะครับวันจันทร์นี้เป็นวันหยุดในสหรัฐนะครับเนื่องในวันแรงงานโดยวันแรงงานนั้นก็ตรงกับวันจันทร์แรกของเดือนกันยายนของทุกปีนะครับและถือเป็นวันหยุดสุดท้ายในช่วงฤดูร้อนก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงในสหรัฐนะครับคนอเมริกันเริ่มรู้จักวันแรงงานมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษ1800ในช่วงของการปฏิวัติอุตสาหกรรมเมื่อมีการเคลื่อนไหวโดยองค์กรตัวแทนของคนงานโรงงานอุตสาหกรรมในสมัยนั้นเพื่อให้มีวันหยุดเป็นเกียรติให้กับคนงานและความเสียสละของพวกเขาต่อเศรษฐกิจอเมริกันรัฐต่างๆในอเมริกาเริ่มประกาศวันหยุดแรงงานนะครับก่อนที่รัฐสภาสหรัฐจะรับรองอย่างเป็นทางการเมื่อปีค.ศ.1894ให้วันจันทร์แรกของเดือนกันยายนนั้นเป็นวันหยุดเนื่องในวันแรงงานทั่วประเทศนะครับหลายคนก็อาจสงสัยนะครับว่าวันแรงงานสหรัฐแตกต่างจากวันแรงงานสากลหรือเมเดย์อย่างไรโดยวันแรงงานสหรัฐหรือ Labor Day และวันแรงงานสากลหรือ May Day ซึ่งตรงกับวันที่1พฤษภาคมของทุกปีนั้น มีจุดประสงค์ก็เพื่อระลึกถึงและเป็นเกียรติให้แก่แรงงานในประเทศอุตสาหกรรมต่างๆเหมือนกันนะครับและมีจุดกำเนิดในอเมริกาเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามวันแรงงานสากลเกิดขึ้นจากการระลึกถึงเหตุการณ์ระเบิดที่จัตุรัสเฮมาร์เก็ตในนครชิคาโกเมื่อเดือนพฤษภาคมปี1886ในขณะที่กลุ่มแรงงานกำลังเดินขบวนเพื่อเรียกร้องชั่วโมงการทำงานเพียง8ชั่วโมงต่อวันเหตุการณ์ระเบิดดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิต11รายนะครับและกลายเป็นข่าวที่โด่งดังไปทั่วโลกจากนั้นในวันที่1พฤษภาคมของทุกปีจึงมีการเดินขบวนของแรงงานในประเทศต่างๆเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์นี้ต่อมาวันแรงงานสากลนั้นมักถูกนำไปผูกติดกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มซ้ายจัดนะครับจนถึงเมื่อคราวที่ประธานาธิบดีสหรัฐโกลเวอร์คลิฟแลนด์ต้องการให้มีวันแรงงานสหรัฐจึงตัดสินใจเลือกวันอื่นแทนวันเมเดย์เพราะไม่ต้องการยึดโยงถึงการเมืองและเหตุการณ์ระเบิดที่นครชิคาโกดังกล่าวนั่นเองนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน